Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-dekabr, chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sarvar Usmon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshshahar Trans uyushmasi shahardagi jamoat transportini elektron kuzatish tizimini sinovdan o'tkazmoqda.
Maqsad shahar yo'lovchi transportini bir maromda ishlashini ta'minlash.
Ekonomist jurnali ro'yxatida O'zbekiston xalq g'alayoni chiqishi xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlatdan biri bo'ldi.
Har bitta hokimiyat almashinuvi jamiyat uchun, jamiyatdagi muammolar uchun siyosiy fursat sifatida qaraladi.
Britaniyaning Telegraf gazetasiga intervyu bergan Gulnora Karimova bu gal Milliy xavfsizlik xizmati rahbarlariga oid degan iddao bilan kriminal sxemani fosh qildi. Ayni paytda Karimovaga tegishli ko'rilgan Jenevadagi villada topilgan ba'zi san'at asarlari izinsiz O'zbekistondan olib chiqilgan iddao qilinmoqda.
64-yildan dazo 65-yilda oldin olingan portret olib ketish mumkin emas.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan bugun birga Ozod nazarini tinglaysiz. Unda Baxtiyor Isabekovning bugungi talabalarga yangi yilning taqiqlanishi va hokazo aktual mavzulardagi nuqtai nazar o'rin olgan.
Siyosatga aralashish kayfiyati sizdan bo'lsa, shuni oldini olish uchun qilinayotgan bo'lishi kerak.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 21 yilligi munosabati bilan Oliy Majlis Senat qabul qilgan amnistiya to'g'risidagi qaror ijrosi boshlangani to'g'risida da'vatga qarashli O'zA axborot agentligi yozdi. Xabarga qaraganda mahkumlarni amnistiya tufayli ozodlikka chiqarish targ'ibot tadbiriga aylantirilmoqda. Agentlikning yozishicha o'shanday tadbirlarning dastlabkilaridan biri Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi koloniyada o'tkazilgan. Amnistiya bo'yicha necha nafar mahbus ozodlikka chiqishi ma'lum emas. Iroq xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, chorshanba kuni mamlakat poytaxtidagi cherkovda Mavlud bayrami nishonlanayotgan paytda mina o'rnatilgan mashina portlab, kamida 26 kishi halok bo'ldi. Bag'dodning Dura mavzeyida amalga oshirilgan bu portlashdan kamida yana 28 kishi yaralandi. Bu voqeadan oldinroq shaharning nasroniylar yashaydigan qismidagi bozor yonida mashina portlab, 11 kishi o'lgan edi. 2003 yilgacha, ya'ni AQSh yetakchiligidagi xalqaro qo'shin Iroqqa kirgunicha bu mamlakatda 1.5 million nafargacha nasroniy yashagan, hozirda ularning soni 500 ming nafar atrofida. Rim papasi Fransisk o'tgan tunda Vatikanda o'zining ilk mavlud ibodatini o'tkazdi. 77 yil kirgan papa qavmiga murojaat qilar ekan, ularni qalblarini ochishga chaqirdi. Agar qalblarimiz yopiq bo'lsa, agar bizni kibr va yolg'on boshqarar bo'lsa, odamlar orasini zulmat qoplab oladi, dedi Fransisk. Butun dunyo nasroniylari bugun Grigoriyan takvimi bo'yicha Iso Masihning tavallud kunini bayram qilmoqda. Mavrud bayrami bugun Iso Masih tug'ilgan deb ishoniladigan Baytul Hamda ham keng nishonlanmoqda. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Britaniyada chiqadigan nufuzli The Economist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirdi. Jahondagi 100 mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahvol tahlil etilgan ushbu ro'yxat Economist jurnalining Intelligence Unit tadqiqot markazi tomonidan tuzilgan. The Economist Intelligence Unit markazi tahliliga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy vorislik mexanizmining yo'qligi mamlakat barqarorligi uchun katta xavfdir. O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirgan postsovet o'lkalari orasidagi yagona mamlakatdir. Qirg'iziston Bosh-xona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan taklif qilingan yo'l xaritasini imzolashdan bosh tortdi. Bu haqda Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkilotining Moskvada o'tayotgan yig'inida ishtirok etayotgan Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'turbayev ma'lum qildi. Unga ko'ra, yig'inda prezident Atambayev Rossiya tomonidan taklif qilinayotgan yo'l xaritasi Qirg'iziston manfaatlariga javob bermasligini aytib, uni qayta ishlab chiqishni taklif qilgan. Bosh-xona ittifoqiga a'zo davlatlar Qirg'izistonning bu taklifiga rozilik bildirgan. Bungacha Bosh-xona ittifoqi a'zosi bo'lgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonning yo'l xaritasini Moskva anjumanida qabul qilishga chaqirgan va Qirg'izistonga yengilliklar berilishiga qarshi chiqqan edi. Bosh-xona ittifoqiga Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo. Rossiya Ukraina obligatsiyalarining bir qismini sotib olish uchun 3 milliard dollar ajratdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Moskvada ukrainalik hamkasbi Nikolay Azarov bilan uchrashuvi chog'ida bu mablag' dushanba kuni Ukraina Markaziy bankiga o'tkazib berilganini ma'lum qildi. Prezidentlar Vladimir Putin va Yanukovichlarning 17 dekabr kuni Moskvada o'tgan uchrashuvi chog'ida Rossiya 15 milliard dollarga Ukraina davlat obligatsiyalarini sotib olish haqida kelishilgan edi. Ukraina Tashqi ishlar vazirligi xavfsizlik xizmati parlament deputatlari talabi bilan 36 kishi, jumladan Gruziya sobiq prezidenti Mikhail Saakashvilining Ukrainaga kirishini ta'kidladi. Kommersant Ukraina gazetasining 24 dekabr kuni yozishicha, bunday tashabbus regionlar partiyasidan Ukraina parlamentiga deputat bo'lgan Oleg Tsaryov tomonidan ko'tarilgan edi. Qaror ro'yxatga Gruziyaning 30, AQShning 5 va Serbiyaning 1 nafar fuqarosi kiritilgan. Ukraina rasmiylariga ko'ra, bu shaxslar mamlakatdagi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Bungacha Rossiyaning muxolifatchisi Boris Nemtsovga Ukrainaga kirish taqiqlangan edi. AQSh shimoli sharqida seshanba kuni 370 mingdan ortiq xonadon va tashkilot elektr ta'minotisiz qoldi. Bunga o'tgan dam olish kunlari mazkur hududda yuz bergan qor bo'roni sabab bo'lgani aytilmoqda. Nyu-York, Vashington, Chicago'da 7000 aviareys qoldirilgan. Seshanba kuni qaytarilgan qor bo'roni oqibatida kamida 17 odam o'lgan. Toshkentda 26 dekabrda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash yuzasidan hukumatlararo muzokaralar bo'lib o'tadi. O'zbekiston matbuotining bildirishicha, muzokarada ishtirok etish uchun Toshkentga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'qon Mamitov keladi. Shu kungacha 1378 kilometrdan ko'proq bo'lgan O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 1007 kilometri aniqlangan. 58 ta hudud, ya'ni 375 1 kilometrga teng bo'lgan chegara chizig'i ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib qolayotgani uchun shu kungacha belgilanmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytida istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Jenevada Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan uyning muxolifat faoli tomonidan ishg'ol qilinishiga oid xabarning so'nggi tafsilotlari bilan bog'liq. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga degan aytilgan ushbu uyni ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safar Bekjon bu uyda O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilinayotgan 60 ga yaqin o'zbek tasviriy san'at asari durdonalari borligini aytmoqda. Safar Bekjonning so'zlariga ko'ra, bu asarlardan ba'zi birlarini u foto suratini olgan va Facebookdagi ijtimoiy tarmoqda o'z sahifasiga joylamoqda va uning aytishicha, u Shvetsariyaning Jeneva kantoni Chemin de la Prévôté ko'chasidagi 7-chi uyni ishg'ol qilganda o'nlab san'at asarlarining qarovsiz yotganiga duch kelgan. Safar Bekjon olgan bu suratlarni ko'rayotgan mutaxassislarning aytishicha, bu asarlar mavjud qonunlarga zid tarzda O'zbekistondan olib chiqilgan bo'lishi mumkin. Demak, bu tasviriy san'at asarlariga oid iddaolar xususida boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbimizning lavhasida tanishing.
Ozodlik muxbiri o'zbekistonlik san'atshunoslar va rassomlar ko'magida bu rasmlarning qanday qilib va qaysi asoslarda Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga borib qolganini o'rgandi. Eng avvalo san'atshunoslar diqqati Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyda osilib turgan Chingiz Ahmadovning Sohibjamol degan asariga tushdi. Ozodlik muxbiri bu asarning haqiqatdan ham Chingiz Ahmadovga tegishli ekanligini Ahmadovning yaqinlari, shogirdlari va san'atshunoslar ko'magida aniqladi. Bu rasm bilan tanishgan O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov bu rasmning Chingiz Ahmadov mo'yqalamiga oid bo'lgan asar ekanini va bu asarning o'zbek madaniyat durdonasi ekanligini e'tirof qilishdi. O'z vaqtida Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilgan va hozir Kanadada istiqomat qiladigan san'atshunos Boris Chukovich ham bu rasmning original ekanini mutlaqo tasdiqladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan mutaxassislar O'zbekiston madaniyati oltin fondiga oid bu asarning qaysi huquqiy asoslarda mamlakatdan olib chiqib ketilgani borasida savol qo'yishdi. Ozodlik muxbiri bu savolni o'rganish jarayonida Gulnora Karimovaga nisbat berilgan Jenevadagi uyda 60 ta tasviriy san'at asari borligini aniqladi. Bu uyni ishg'ol qilgan o'zbek faoli Safar Bekjon fotosuratga olib e'lon qilgan reproduksiyalarini ko'rgan san'atshunoslar Shvetsariyaning Jeneva kantonidagi bu uyda O'zbekiston tarixidagi eng obro'li rassomlarning sara asarlaridan iborat shubhali kolleksiya borligini e'tirof qilishdi. Chingiz Ahmadovning Sohibjamol, Uyg'ur go'zali, ko'zga ushlagan qiz rasmlari, Turkiston avangard deb aytilgan san'at oqimi namoyandasi, 1964 yilda olamdan o'tgan Viktor Ufimtsev mo'yqalamiga oid uchta rang tasvir asari, O'zbekiston xalq rassomi Ro'za Choriyev va boshqa boshqa hozirda marhum bo'lgan taniqli rassomlarning qator asarlarini Jenevadagi villada qarovsiz bir holda yotganiga duch kelindi. Kanadada istiqomat qiladigan san'atshunos Boris Chukovichning aytishicha, bu rasmlar ichida eng qadrli va qimmatbahosi Viktor Ufimtsevga oid asarlardir. Masalan, Viktor Ufimtsev asari noyoblik bilan farqlanadi. Bu asarni qanday qilib olib chiqilgani qorong'u, deydi Boris Chukovich. O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi qoshidagi ekspertiza bo'limining ismi-sirka olishini istagan mulozimi, Jenevadagi uyidan chiqqan rasmlarning mamlakatdan olib chiqilishiga hech qanday qonuniy asos yo'qligini aytdi.
64-yildan dazo 65-yilda oldin olingan portret olib ketish mumkin emas.
Mavjud qonunga ko'ra, 1964-yilgi chizilgan rasmlarning O'zbekiston chegarasidan tashqariga chiqarilishiga izin berilmaydi. Siz rasmning egasi bo'lsangiz ham uni olib chiqa olmaysiz. Bu umumiy qonun. Endi Chingiz Ahmarov, Viktor Ufimtsev kabi taniqli rassomlarning asari bo'lgan holatda bu taqiq yanada qat'iylashadi. Ya'ni bu taniqli rassomlarning asarlari 1964-yildan keyin yaratilgan bo'lsa ham, ularning yaratgan asarlarining durdona ekani bois mamlakatdan chiqarilishiga izin berilmaydi, dedi O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirligi qoshidagi ekspertiza bo'limi mulozimasi. Shu o'rinda Jenevadagi uyda turgan Viktor Ufimtsevga oid rasmlar 1959 va 60-yillarda yaratilganini eslatib qo'yishimiz lozim. Ozodlik bilan suhbatlashgan rassom Sergey Ignatov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga asoslanib, bu asarlarning muzey fondlaridan o'g'irlangan bo'lishi mumkinligini iddao qildi. Ozodlik bu surishtiruv mobaynida O'zbekiston madaniyat va sport vazirligida ishlagan va soha uchun mas'ul bo'lgan sobiq mulozimga ham murojaat qildi. O'z ismi e'lon qilinishini istamagan bu arbob Ozodlik bilan suhbatda muzeylarga oid san'at asarlarini mulozimlar tomonidan talon-taroj qilinishi sxemasi va tafsilotlarini ochiqladi. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston muzeylaridagi shoh asarlarni noqonuniy tarzda kim ochdi savdosiga chiqarilgani borasida ikkita fakt mavjud. Bundan 2 yil oldin Ahmarovning yubiley ko'rgazmasi Moskvada Toshkentdagi Fond Forum tomonidan katta tantanalar bilan o'tkazilgan edi. O'shanda bu ko'rgazmani yoritish uchun kelgan respublika televideniyasini tushirishga qo'ymasdan opa ruxsat bermadi deb haydab yuborishgan edi. Ahmarov asarlarining 100 yildagi eng katta retrospektivasi ham shu bo'lgan. Shundan keyin bu ko'rgazmadagi ko'plab asarlar Rossiya va chet ellarga ravona bo'lgan edi, deb iddao qildi bu sohaga oid vazirlikning sobiq mulozimi. Sobiq mulozim iddaosiga ko'ra, O'zbekiston Davlat San'at muzeyidagi eng mashhur asar bo'lgan Ona o'ylari asari ham maxsus sxema asosida mamlakatdan olib chiqib ketib sotib yuborilishiga bir baxya qolgan. Tasqiboyev va Ufimtsev asarlari ko'rgazmalar ham shu kabi xufiyona va opa topshiriq berdi degan templarda o'tkazib kelingan, deya iddao qilgan sobiq mulozim bunday holatlar kamida bir marta Interpol taftishiga mavzu bo'lganini ham yozadi. Gulnora Karimova bilan tanish bo'lgan parijlik asli bolgar san'atshunosi Andrey Nakov Belgiya chegarasida Interpol tomonidan ushlanib, uning yonidan topilgan 10 ta tasvir san'at asari O'zbekiston Davlat San'at muzeyidan olindi, deya gumon qilinib tekshirilgan edi, deb ma'lum qildi O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligida ishlagan va soha uchun mas'ul bo'lgan sobiq mulozim.
Demak, 23-dekabr kuni Shvetsariyada, Jenevada O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qiziga oid deb ko'riladigan villaga kirib olgan o'zbekistonlik faol dissident Safar Bekjon bu uyda O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilingan 60 ta tasviriy san'at durdonasi borligini aytmoqda. Faol bu suratlardan ba'zilarining foto nusxasini Facebookdagi ijtimoiy tarmog'iga ham joylashtirdi. U joylashtirgan suratlarni ko'rgan ekspertlar bu asarlar mavjud qonunlarga zid tarzda O'zbekistondan olib chiqilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Muxbirimiz bu mavzuga oid boshqa tafsilotlarni ham aniqlagan. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, u aniqlagan ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Hozirgi suhbatimizni esa yana Gulnora Karimovaga oid mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Britaniyada chiqadigan Telegraf gazetasi savollariga elektron pochta orqali javob qaytargan Gulnora Karimova bu gal Milliy xavfsizlik xizmati raisi Inoyatov va uning o'rinbosari Hayot Xo'jayev klanini O'zbekiston boyliklarini talon-taroj qilayotganlik va uning o'zini yo'q qilishga urinayotganlikda aybladi. Bu intervyudan so'ng tirik qolamanmi, yo'qmi buni bilmayman, deb tugatdi Britaniya gazetasi chop etgan matnni O'zbek prezidentining to'ng'ich qizi. Hozir bu maqola tafsilotlari bilan tanishgan muxbirimiz Zamira Shukur studiyada mikrofon qarshisida. Demak, Zamira opa, marhamat, bu intervyuda prezidentning qizi hayotini xavf ostiga qoldiradigan qanday bayonot berdi? Qanday maxfiy ma'lumotlarni tarqatdi?
Rahmat, Barno, tinglovchilarimiz ham, Ozodlik saytini kuzatayotgan mushtariylarimiz ham yaxshi yaxshi biladi. Noyabr oxirlaridan beri Gulnora Karimova Twitterda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, uning o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevlarga qarshi har xil ayblovlarni ilgari surib kelyapti. Ular orasida o'sha davlat to'ntarishiga urinish, otamning hokimiyatini olishga urinish degan siyosiy ayblar qo'yilgan edi. Ammo Britaniyada chiqadigan Telegraf gazetasida Gulnora Karimova asosiy nishon qilib mana shu Milliy xavfsizlik xizmati tepasida o'tirganlarga tegishli biznes imperiyalari, o'sha O'zbekiston iqtisodining barcha serdaromad sohalarini o'z nazoratiga olib, mana shu mamlakat iqtisodini talon-taroj qilish orqali topilgan bu pullarni qanday qilib tashqariga olib chiqish kanallari haqida o'zi iddao qilayotgan, demak, bayonotlarni tarqatdi. Bu yerda asosan, demak, Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov, uning o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevlar oilasiga tegishli bo'lgan biznes strukturalar haqida gap boradi. Ularning shu paytgacha jamoatchilikka tanish bo'lmagan shirkatlari ro'yxati ilova qilinadi. Zotan shu paytgacha aksar o'zbekistonliklar O'zbekistondagi biznesni asosiy serdaromad tarmoqlarini prezident qizlari Gulnora va Lola Karimovalar nazorat qiladi degan mishmishlarga ko'proq eshitib o'rganib qolishgan bo'lsa, Gulnora Karimova Telegrafga bergan intervyusida o'zbek iqtisodining eng serdaromad sohalarini aynan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov va uning o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayevlar va ular yaqinlari nazorat qiladi degan iddaoni ilgari suradi va mana shuni ko'rsatishi mumkin bo'lgan uzundan uzun shirkat va banklar ro'yxatini taqdim etadi.
Endi shu kungacha mana Twitterdagi o'sha oktyabr oyida boshlangan nima deymiz, o'ziga xos kichkina bir isyonida Gulnora Karimova muntazam ravishda mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisi rahbarini va asosan shu Hayotxo'jayev nomini takrorlab kelyapti.
Sharifxo'jayev
nomini takrorlab kelyapti. Endi bu gal mana bu 3-chi intervyusi birinchi Hurriyatga berdi, o'sha Turkiyadagi nashrga, keyin Guardian nashri, Britaniya nashriga berayotgan bu 2-chi intervyusi hisoblanadi. Qanaqadir bir aniq nomlar, faktlar, hujjatlarni ham keltirganmi
Gulnora Karimova? Mutlaqo bu intervyuda Rustam Inoyatov nomi boshda tilga olingan bo'lsa-da, intervyudagi asosiy nishon mana shu Milliy xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev va uning yaqinlari deyish mumkin. Zotan Twitterda ham Hayot Sharifxo'jayevni qator haqoratli bayonotlar bilan siylayotgan Gulnora Karimova endi uni o'sha mamlakatdagi iqtisodiy, aksar iqtisodiy jinoyatlarda ayblaydi va mana hozir sizga uzundan-uzun ro'yxatdan ayrimlarni keltirib o'taman. Demak, Gulnora Karimova iddaosiga ko'ra, Hayot Sharifxo'jayev va uning yaqinlari O'zbekistondagi aksar serdaromad sohalar, yonilg'i sohasi, tranzit, savdo, davlat tenderlarini nazorat qiladi va mana shu, demak, sohalardan tushayotgan pullarni o'zlariga qarashli juda katta, demak, shirkatlar tarmog'i orqali tashqariga olib chiqib, demak, pul yuvish operatsiyalarini amalga oshiradi. Bu hammasi Gulnora Karimovaning iddaolari. Gulnora Karimova shu o'rinda Silk Road, Corbit, Orient Finance Center kabi shirkatlarni aynan MXX guruhining pul yuvishga ixtisoslashgan tizimlari deb ataydi va bu yerda yana qator banklarni va shirkatlarni, masalan, Gorfield International, Unix Logistic, Jeff Investment kabilarni MXXga aloqador deb ataydi. Ayni paytda Igor Savinkov va Avik Mikrchdan kabi shaxslar go'yoki egasi bo'lgan mana Mega Planet bugun toshkentliklarga juda yaxshi bo'lgan o'sha supermarketlari, savdo majmualari tizimini aynan mana shu Moskvada otib ketilgan MDHdagi o'sha kriminal avtoritetlari ham otasi hisoblangan Ded Hasanning jiyani Avek Mikrchan nazorat qiladi. Buni esa ayni paytda MXX va Hayot Sharifxo'jayev nazorat qiladi degan iddaolarni ilgari suradi. Shuningdek, Gulnora Karimova Twitterda buruchini chiqargan MXXning qonli pullari Latviya banklarida o'tiribdi degan gapiga mana shu Telegrafga bergan intervyusida dalillar keltirishga urinadi va Zerkrasta mehmonxonasi, Latviyadagi Sunishi ko'li bo'yidagi villalar, MXXdagi yuqori darajali rasmiylar va o'sha Latviyadan hozir joy topgan MXXning rasmiylari nazoratida degan gaplarni aytadi.
Aynan shu Latviyadagi o'sha bank pul o'tkazmalariga oid hozir tekshiruv boryapti-ku Latviyada ham va aksincha o'sha bank o'tkazmalarida Gulnora Karimovaga tegishlimi, tegishli emasmi shu pul yuvish operatsiyalari degan bir iddao bor edi o'zi.
Bu haqda lomim deyilmaydi. Telegraf nashri ham Gulnora Karimovadan na Yevropada uning o'ziga qarshi o'zi taxmin qilinayotgan, shubha qilinayotgan ishlarni tilga oladi va na uning mana shu Shvetsiyada hozir diqqat markazida qolayotgan Telia Sonera ishida o'sha 300 million dollardan ko'proq pora olganiga oid ishni tilga oladi. Gulnora Karimova bu intervyuda o'zini oppoq mana shu MXXdagi bir guruh yovuz niyatli shaxslarning nishoni va qurboniga aylangan qilib tasvirlaydi. Bu intervyuda onasi va singlisi haqida ortiqcha gapirishni o'ziga ep ko'rmasligini ta'kidlay turib, ayni paytda bu ishlar ortida onasi va singlisi borligiga bilvosita ishoratlar qiladi Gulnora Karimova. Xullas, bu intervyuni mana shu Britaniya matbuotida paydo bo'lgan Gulnora Karimovaning ikkinchi intervyusini shu paytgacha Twitterda va Hurriyat va Guardian gazetasida aytilgan yoki uchi chiqarilgan ma'lumotlarni endi bir nuqtaga yo'naltirilgan, ya'ni Milliy xavfsizlik xizmati raisi va uning o'rinbosariga qarashli biznes strukturalari ro'yxatini e'lon qilishni o'z oldiga maqsad qilgan bir intervyu deb taqdim etish mumkin.
Rahmat. Demak, bu hamkasbimiz Zamira Shukur edi. Telegraf gazetasiga berilgan ushbu intervyuning to'liq mazmuni bilan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tanishib olishingiz mumkin. Xabaringiz bor. Ushbu saytlarda Gulnora Karimovaning Twitterdagi mikroblogida berib borilayotgan tweetlarning tafsilotlariga ham to'xtalyapmiz va ushbu blogimiz har kuni yangilanib borilmoqda. So'nggi xabarlardan birida Gulnora Karimova, ya'ni o'z tweetida, so'nggi tweetlardan birida 10 oktyabrdan buyon hibsda qolayotgan xolavachchasi Akbarali Abdullayev ozodlikka chiqarilgani va Farg'ona vodiysidagi neft oldi sotisini boshqarib kelayotgan yirik tadbirkor Akbarali Abdullayev hozir uy qamog'ida saqlanayotgani haqidagi bir tweetni qoldirdi. Gulnora Karimovaning Twitterdagi mikroblogida qoldirilayotgan bu kabi tweetlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ushbu blogimiz kundalik ravishda yangilanib borilmoqda. Dasturimizni esa qisqa bir e'londan so'ng davom ettiramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlari talabalariga yangi yil bazmi o'tkazish qat'iy taqiqlangani to'g'risidagi fikrga mulohazalarini va umuman o'tgan hafta O'zbekistonda bo'lgan ba'zi muhim voqealarga fikr munosabatlarini tinglashingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. Britaniyada chop etiladigan Economist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirdi. Ushbu ro'yxatda O'zbekiston, Zimbabve, Yaman, Venesuela, Suriya va boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda turibdi. Ekonomist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketish xavfi yuqori bo'lgan 46 mamlakat qatoriga kiritilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Economist Intelligence Unit markazi tahliliga ko'ra, O'zbekistonda siyosiy vorislik mexanizmining yo'qligi mamlakat barqarorligi uchun katta xavfdir. Mutaxassislar odatda siyosiy merosxo'rlik rejasining yo'qligi bois hokimiyat almashinuvi payti elita ichida kurash kuchayishi va notinchliklarni keltirib chiqarishi tayinligini ta'kidlaydilar. Lekin O'zbekistonni 25 yildan buyon qattiqqo'llik bilan boshqarib kelayotgan 76 yoshli Islom Karimov shu paytgacha hokimiyatdan ketish niyatini bildirmagan. Shuningdek, O'zbekistonning qo'shnilari Tojikiston va Qirg'iziston bilan ziddiyatli munosabatlari ham ehtimolli nobarqarorliklar uchun xamir turish ekani aytiladi Economist jurnali tahlilida. Qirg'iziston va Tojikiston Amudaryo va Sirdaryo o'zanida Qambarota va Rog'un gezlarini qurishga kirishayotgani O'zbekistonning noroziligiga sabab bo'lib keladi. O'zbekiston prezidenti gidroinshootlar atrofidagi keskinlik kelajakda nafaqat qarama-qarshilik, balki urushga ham olib kelishi ehtimoli haqida gapirgan. O'zbekiston xalq g'alayonlari quloch yoyib ketishi xavfi eng yuqori bo'lgan 19 davlat qatoriga kirgan postsovet o'lkalari orasidagi yagona mamlakatdir. Ushbu ro'yxatda O'zbekiston Zimbabve, Yaman, Venesuela, Suriya va boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda turibdi. Jahondagi 150 mamlakatdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy ahvol tahlil etilgan ushbu ro'yxat Economy jurnalining Intelligence Unit tadqiqot markazi tarafidan tuzilgan. Fransiyada yashovchi O'zbekiston siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Economist jurnali xulosalari o'rinli ekanini aytadi.
To'laqonli xavfsizlik va barqarorlikning, ya'ni mantiqan ta'minlashning asosiy sharti bu ijtimoiy farovonlik, iqtisodiy farovonlik va siyosiy erkinliklar. O'zbekistonda mana shu O'zbekistonda shakllangan haqiqatda ijtimoiy barqarorlikning asoslari, mantiqiy asoslari juda ham zaif, ya'ni yo'q deyishimiz mumkin. Va davlat tomonidan joriy qilingan o'sha kuch ishlatar tizimlarning faoliyati 2014-yilga kelib, ya'ni hokimiyat o'zgarish pallasida balkim izdan chiqishi mumkin degan bir tasavvurdan kelib chiqib, Economist jurnali o'zining bir xulosalarini berayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni har bitta hokimiyat almashinuvi jamiyat uchun, jamiyatdagi muammolar uchun siyosiy fursat sifatida qaraladi. Yangi hokimiyat ketyapti, ya'ni eski hokimiyat ketyapti va yangi hokimiyat hali mustahkamlab ulgurilgani yo'q, mustahkamlangani yo'q. Mana shunday paytda odatda jamiyatning norozi qatlamlari, siyosiy elitaning norozi qatlamlari faollashadi. Va mana shu faollashuv asosida ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy barqarorlik izdan chiqish ehtimollari haddan tashqari kuchayadi. Va meni nazarimda mana shu Economist jurnali aynan shu nuqtalarga e'tibor qaratyapti.
Economist jurnali e'lon qilgan ro'yxatda Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston xalq g'alayonlari xavfi yuqori bo'lgan 46 mamlakat qatoriga kirgan. Bu ro'yxatda Eron, Xitoy, Pokiston, Turkiya dohil, Belarus va Ukraina ham bor. Rossiyada esa xalq g'alayonlari ro'y berishi xavfi o'rtachadir. Economist jurnalining Intelligence Unit tadqiqot markazi hisobotiga ko'ra, Avstriya, Daniya, Yaponiya, Luksemburg va Norvegiya hamda Shveytsariya dunyodagi eng barqaror mamlakatlardir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Economist Intelligence Unit va Britaniyada chop etiladigan Economist nashri O'zbekistonni xalq g'alayoni quloch yoyib ketishi mumkin bo'lgan 19 davlatlardan biriga kiritdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan veb-saytimizda to'liq tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa qisqa bir e'lonni eslatib o'tmoqchimiz. Demak, Ozod navigator eshitirishi bugungi dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan bugungi sonida xorijda yurgan o'zbeklardan siz yurgan davlatda yangi yilni qanday nishonlashadi degan savolga javoblari, taassurotlari va fikr mulohazalarini so'ramoqchimiz. Zero yaqinlashib kelayotgan Yangi yil bayramiga hozirlik doirasida Toshkent va Samarqand shaharlarida bu yil bayram tadbirlari uchun xarajatlar tadbirkorlar zimmasiga yuklanayotgani haqidagi bir xabar keldi. Samarqand viloyati hokimligidagi Ozodlik manbasining aytishicha, hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev imzolagan hujjatda Yangi yil bayramini yuksak saviyada o'tkazish uchun tadbirkorlar saxovatiga suyanilishi ham alohida yozib qo'yilgan. Bundan tashqari Toshkentda olingan ma'lumotlarda Turkiston saroyida o'tkaziladigan prezident archasi rasmiy tantanaviy bayram tadbirini o'tkazish xarajatlari ham tadbirkor zimmasiga yuklanayotgani aytilmoqda. Kuni kecha esa Toshkentdagi oliy o'quv yurti talabalaridan yangi yil ta'tili davomida doimiy yashash joyini tark etmaslik, alkogolli ichimlik iste'mol qilmaslik, jamoat tartibini buzmaslik, so'nggi xabarlarga ko'ra esa talabalarga yangi yilni bazm qilib nishonlamaslik haqida tilxat olinayotgani aytilmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi rasmiy nashrlar bayram arafasida Toshkentda ichki ishlar xodimlari kuchaytirilgan tartibdagi ishlashga o'tgani, mamlakat bo'ylab tozalash antiterror tadbiri tashkil qilinayotgani to'g'risidagi rasmiy xabarni chop etgani ham aytildi. Bugun olingan ozodlik manbalari bergan xabarlarga ko'ra, ayni paytda mahalla fuqarolar yig'ini raislari mahalla posbonlari bilan birga Toshkentda mahallama-mahalla yurib, viloyatlardan kelgan o'sha o'zbekistonliklarni aniqlash tadbirini olib borayotgani ham aytilmoqda. Ya'ni yangi yilda O'zbekistonda bir tarafdan xavfsizlik chora-tadbirlari kuchaytirilayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan bayram tadbirlarini o'tkazish bo'yicha kuzatuv kuchayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan esa talabalarga va aholi vakillariga yangi yil bayramini keng tarzda nishonlash taqiqlanayotgani haqidagi turli xabarlar fonida Ozodlik radiosi ayni kunda O'zbekistondan chiqib ketgan yoki bundan biroz oldin chiqib ketib xorijda yashay boshlagan o'zbekistonliklardan siz yangi yil bayramini xorijda qanday nishonlayapsiz? Siz yashayotgan xorij davlatlarida yangi yil bayramini qanday nishonlashadi? U yerda ham yangi yil bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytiriladimi yoki qanaqadir bir tadbirlar olinadimi? Shu haqidagi tasavvurlari, fikr mulohazalari va kuzatuvlari haqida suhbatlash uchun Ozod navigatorining navbatdagi soniga mana shu tanlab olindi. Demak, bugungi dasturda 25 dekabr chorshanba Toshkent vaqti bilan 21:05 efirga chiqadigan bayram oldi sonida shu va shu kabi mavzularga, savollarga O'zbekiston tashqarisida yurgan o'zbeklarning fikrlari va tajribalarini tinglamoqchimiz. Demak, Ozod navigator bilan Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin va biz bilan fikrlashishingiz mumkin. Iltimos, bu dasturni o'tkazib yubormang, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosi dasturlarini bizning veb-saytimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Demak, kechki dasturimiz 21:05 da Ozod navigatorning navbatdagi soniga bag'ishlanadi. Siz yurgan davlatlarda yangi yilni qanday nishonlashadi? Mana shu savolga javoblaringiz, fikr mulohazalaringiz va taassurotlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Dunyo nasroniylari bugun Iso Masihning tavallud kunini nishonlamoqda. Mavlud kuni Iroqda 37 kishi portlash qurboni bo'ldi. Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan yo'l xaritasini imzolashdan bosh tortdi. Britaniyalik tahlilchilar O'zbekistonda xalq alayonlari boshlanib ketishi mumkinligidan ogohlantirmoqdilar. Ayni paytda O'zbekistonda amnistiya to'g'risidagi qarorning ijrosi boshlandi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz veb-saytimizda www.ozodlik.org yoki ozodlik nuqta mobi.
Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Bundan tashqari ozodlik eshitirishlarini YouTube'da tinglashingiz mumkin. Ozodlik Ozodtube deb lotinda qidirsangiz ozodlikning eshitirishlari kelib chiqadi va bu eshitirishlarni audio formatda tinglash ba'zi jonli interaktiv dasturlarimizni esa tomosha qilish imkoni bor. Hozir esa mintaqadan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Qirg'iziston 24 dekabrda Moskvada o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'inida bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan taklif qilingan yo'l xaritasini imzolashdan bosh tortdi. Qirg'iz rasmiylarining bildirishicha bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan yo'l xaritasi Qirg'iziston ishtirokisiz ishlab chiqilgan. Shuning uchun ham bu xaritada Qirg'iz tomoni manfaatlari hisobga olinmagan demoqda Qirg'iziston rasmiylari. Rossiya, Belarus va Qozog'iston a'zo bo'lgan bojxona ittifoqi 2010 yilda tashkil qilingan. Qirg'iziston 2011 yilda bu tashkilotga a'zo bo'lish niyatini bildirgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik tashkiloti yig'inida prezident Almazbek Atambayev Rossiya tomonidan taklif qilinayotgan yo'l xaritasi Qirg'iziston manfaatlariga javob bermasligini aytib, uni imzolashdan bosh tortgan. Bu haqda Ozodlik radiosiga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'to'rbayev xabar berdi.
Qo'l qo'yilgan yo'q, bizga dag'ancham javob kerak bo'lgan ulug'tuq chiqiqlarni qabul qilishimiz kerak.
Yo'l xaritasi imzolanmadi. Buning sababi mazkur xarita Qirg'iziston manfaatlari hisobga olingan holda qayta ishlab chiqilishi kerak. Anjumanda prezident bu borada to'g'ridan-to'g'ri bayonot berdi. Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar buning uchun Qirg'izistonga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqt berishga rozi bo'lishdi, dedi Jo'mart O'to'rbayev. Qirg'iz rasmiysining bildirishicha, Bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan yo'l xaritasi Qirg'iziston ishtirokisiz ishlab chiqilgan. Shuning uchun ham bu xaritada Qirg'iz tomoni manfaatlari hisobga olinmagan. O'to'rbayev yangi xarita yuzasidan muzokaralar yana qayta o'tkazilishini bildirdi. Bojxona ittifoqi a'zosi bo'lgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonni yo'l xaritasini Moskva anjumanida qabul qilishga chaqirgan va Qirg'izistonga yengilliklar berilishiga qarshi chiqqan. Agar qandaydir muammo paydo bo'lsa, uni muhokama qilish kerak. Lekin Bojxona ittifoqiga kirish istagida bo'lgan biror bir davlatga alohida imtiyozlar berilishiga yo'l qo'ymaslik lozim, deb bildirgan Qozog'iston pozitsiyasini Nursulton Nazarboyev. Biroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bojxona ittifoqiga a'zo bo'lish istagini bildirgan Armaniston va Qirg'izistonga o'z davlati ko'mak ko'rsatishga hozir ekanini ma'lum qildi.
Намерены и впредь оказывать Еревану и Бишкеку все необходимые меры поддержки.
Moskvaga safar qilishdan oldinroq prezident Atambayev o'z mamlakati faqat Qirg'iziston manfaatlari hisobga olingan taqdirdagina Bojxona ittifoqiga qo'shilishini bildirgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Jo'mart O'to'rbayev esa Rossiya tomonidan Bishkek ishtirokisiz ishlab chiqilgan va qabul qilinishi tavsiya etilayotgan yo'l xaritasi imzolansa, u holda Qirg'izistonda iqtisodiy bo'hron yuzaga kelishi mumkinligidan, bu esa mamlakat barqarorligini izdan chiqarishidan ogohlantirgan edi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston a'zo bo'lgan Bojxona ittifoqi 2010 yilda tashkil etilgan. Qirg'iziston 2011 yilda bu tashkilotga a'zo bo'lish niyatida ekanini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endigi xabarimiz esa Rossiyadan. Peterburg politsiyasi shahar kafelaridan birida nishonlanayotgan qirg'iz to'yida otishma uyushtirgan shaxslarni qidiruvga berdi. Jabrlanganlarning so'zlariga ko'ra, o'zbek ekani aytilayotgan bu shaxslar kafega kiritilmagandan keyin o'rtada ziddiyat boshlangan. O'zbek va qirg'iz diasporasi vakillari esa bu janjalga milliy tus berishning hojati yo'qligidan gapirmoqdalar. Bu voqea tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
21 dekabr shanba kuni Sankt-Peterburgning Moskva tumanidagi Zolotaya Dolina kafesida Timur va Aynura ismli qirg'iz yoshlari nikoh bazmi o'z yakuniga yetib qolganda kafe yonida otishma yuzaga keldi. Soat kechki 11:30larda mahalliy politsiya bo'limiga kelib tushgan xabardan otishma natijasida travmatika pistoletidan bir nechta Qirg'iziston fuqarosi og'ir jarohat olgani ma'lum bo'ldi. Hodisa guvohlari so'zlariga ko'ra, janjal paytida kimdir travmatika pistoletidan foydalangan. 4 nafar fuqaro tibbiy yordamga muhtoj bo'ldi. Ular turli travmalar bilan shifoxonaga yotqizildi. Dastlabki taftishdan keyin politsiya 213-modda, ya'ni bezorlik asosida jinoiy ish qo'zg'atdi. Hozirda hodisa sabablari va unda ishtirok etganlar shaxslari aniqlanmoqda, deya javob berdi ozodlik so'roviga Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Vyacheslav Stepchenko. Peterburg politsiyasining jabrlanganlar so'zlariga tayanib xabar qilishicha, Deonexia, Chevrolet Lacetti, Vaz va Mercedes avtomobillarida kafega kelgan bir guruh yosh yigitlar kafeda hordiq chiqarish niyatida bo'lgan. Asli qirg'izistonlik bo'lgan kafe egalaridan biri mehmonlar aniq o'zbeklar ekanini ma'lum qilgan. Politsiya keltirgan taxminlardan biriga ko'ra, xodimlardan biri kafega kelganlarni haqoratli so'zlar bilan tashqariga chiqarib yuborgandan keyin tomonlar orasida mushlashuv kelib chiqqan. 29 yoshli Altinbek Zulumbekovga otilgan o'q yuziga tekkan. 29 yoshli Maqsad Kaligulov va 20 yoshli Bekbolat Gadboyevlar ensasidan o'q yegan. Eng og'ir ahvolda qolayotgan 47 yoshli Jodar Ismailovga otilgan o'q bosh suyagini teshib o'tgan. Uning boshi yorilgan, ko'ziga og'ir jarohat yetkazilgan. Hozirda jabrlangan reanimatsiya bo'limida koma holatida qolmoqda. Qirg'iziston Respublikasining Peterburgdagi konsuli Talaybek Abdiyev Zolotaya Dolina kafesidagi otishmada jami 6 kishi jabrlanganini ozodlikka ma'lum qildi. Bu to'qnashuv haqida xabar topgan o'zbek diasporasi vakillari, agarda hujum qilganlar o'zbeklar ekani aniqlansa, o'zlari ularni politsiyaga topshirishlarini ma'lum qilishdi. Ozodlik bilan suhbatda Turon o'zbeklar jamiyatini boshqarayotgan Alijon Haydarov Bunday maishiy janjallar turli millatlar yashayotgan Sankt-Peterburgda tez-tez bo'lib turishi va unga milliy tus bermaslik kerakligini gapiradi.
Biroz bo'ldi, men hozir konsulim Kirgizistonning почетный консулы созвонили, сейчас будем все усилия прикладывать, чтобы найти, выявить уже hammasini. Занимаемся. Ro'zari ham bilmaydi, hammasi maz bo'lgan, kim otgan, kim nima qilgan, shunday ro'zari ham. Так, приблизительно, меніңше, айтыпты, что на өзбекі қырғыз бұрынса депті, өзбекі я и ұрышып кетіпті. Қырғызлардың тойы, өзбекілердің тойы біласыз. Бытовой такого, это просто раздевается, я считаю это. Не на национальной почве, таких не было никаких стычек. У нас здесь бытовые стычки через день с азербайджанцами, с дагестанцами, Харков был в стычках. Почему-то вот узбекские с киргизами что-то сильно внимание уделили.
Dedi Peterburg o'zbeklar jamiyati rahbari Aljon Haydar. Politsiya kafeda otishma uyushtirgan shaxslarni qidiruvga berdi. Qirg'izistonning Sankt-Peterburgdagi konsulligi jarohat olgan fuqarolarning moddiy xarajatlarini to'liq qoplashini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi esa O'zbekistondan olingan ikki xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Demak, birinchi xabarimiz Tosh shahar trans uyushmasi poytaxtdagi yo'nalishli avtobuslarni elektron kuzatish tizimini joriy qilish bo'yicha test sinovdan o'tkazmoqda. Tashkilot rasmiylariga ko'ra, bu tizim yo'lovchilarga qo'l telefoni orqali o'zlariga kerakli avtobus qayerda harakat qilayotgani va bekatga necha daqiqadan keyin yetib kelishini internetdagi via.uz sayti orqali kuzatish imkoniga ega bo'ladilar. Yana bir xabarimiz esa yangi yil arafasida Toshkent hayvonot bog'iga Rossiyadan sher olib kelinganiga oid qiziq bir xabar. Demak, dastlab transport xizmati bergan xabar bilan tanishamiz, keyin zooparkdagi xabar tafsilotlariga o'tamiz.
Tosh shahar trans xizmat uyushmasining harakat xavfsizligi xizmati boshlig'i Farhod Nig'monov Ozodlik bilan suhbatda avtobuslar qatnovini elektron kuzatish va nazorat qilish tizimi 8 ta yo'nalishda qatnaydigan 85 ta avtobusga o'rnatilib sinovdan o'tkazilayotganini aytdi. Nig'monov yangi kuzatuv va nazorat tizimi joriy qilishdan ko'zlangan maqsad haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Maqsad shahar yo'lovchi transportini bir maromda ishlashini ta'minlash. O'sha kompyuterda bitta odam nazorat qilib o'tiradi. Harakat xavfsizligini ta'minlash, hammasi o'z vaqtida yurgandan keyin, oralo intervallar saqlangandan keyin, o'sha jadval bo'yicha harakatlangandan keyin, o'sha tasarruf qoidasi ham, harakat xavfsizligi qoidalari ham hammasi amal qiladi. Oxir-oqibat yo'lovchilik ko'rsatilayotgan transport xizmati sifati yaxshilanadi. Tirbandliklarni oldini oladi.
Dedi Tosh shahar trans xizmat uyushmasi rasmiysi Farhod Tig'monov yangi elektron tizim 2014-15 yillarda avtobuslarga o'rnatilib, 16 yilda to'liq ishga tushirilishini qo'shimcha qildi. Unga ko'ra, hozirda O'zbekistonda, jumladan poytaxt ko'chalarida yildan-yilga yengil avtomobillar ko'payib borayotgani jamoat transportining vaqtida yo'nalish bo'yicha qatnashini qiyinlashtirmoqda. Natijada odamlar ishga boradigan va ishdan qaytadigan paytda avtobus va yo'nalishli taksilarda yarim soat yoki bir soat davomida yo'lovchilar tirbandligi yuzaga kelmoqda. Ozodlikka elektron pochta orqali kelayotgan maktublarda ham poytaxtdagi yo'nalishli avtobus va taksilar belgilangan jadval bo'yicha qatnamasligi natijasida tirbandlik kuzatilayotgani, haydovchilarning yo'lovchilarga qo'pol muomalada bo'lishi va avtotransportni yomon boshqarishi bildirilgan. Toshkentlik uy bekasi Gulbahor opa Ozodlikka so'nggi oylarda chekka mavzelarda qatnaydigan yo'nalishli taksilar soni kamayganini, yo'lovchilar bekatlarda ko'p kutib qolishi va tirband marshrutkada yurishga to'g'ri kelayotganini aytdi.
Maqsadimiz taksilar oldingi nisbatan kamayib qolgan. Hammasi 100 kishi alog'a chiqib yotibdi. Oxirgi paytda kamayib qoldi rostdan ham. Qolishga to'g'ri keladi. Ilgari tinmay kelardi. Yaxshi yurardi, lekin turg'izib ham odam olib ketib ishlatib kelar ekan deydi. Daji qayilib o'tganda ham 20 kvartalda ikkitasi tushib ketib qolibdi, eshigi ochilib ketib qolib ko'chaga. Maqsadkadan. Odam ko'pligidan ha turg'izib olib qo'yib olganda, endi keyin oldi turganda eshik ochib ketib qolib, ikkitasi dumalab ketib ko'chaga. Birini qo'li singan, birini oyog'i singan, dotlagan, baqirgan, chaqirgan deyishyotibdi.
dedi toshkentlik uy bekasi. Gulbahor opa poytaxtning markaziy ko'chalarida yo'nalishli taksilar yangi ekanini va ular chekka mavzelardagi taksilarga qaraganda yaxshiroq qatnashini qo'shimcha qildi. Farhod Nig'monov poytaxtdagi transport tirbandligini kamaytirish orqali yo'lovchilarni manzilga vaqtida yetkazish uchun Toshkent shahar hokimiyati, Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi xizmati va Toshshahar transport qator ishlarni amalga oshirayotganini urg'uladi.
Nima qilinyapti? Mana A palasa qilindi. Amir Temur ko'chasida. Bu nima qilinyapti? Shu palasadan boshqa yengil transport vositalarini yurmasligi uchun. Keyin shahar ichidagi tramvaylarni liniyalari olib tashlandi. Ikkitadan palasa qo'shildi, kengaytirildi. 2014-yilda avtobusga ajratilgan palasalarni ko'paytirish qo'yilyapti hozir. Keyin shahardagi svetoforlarni regulirovka qilish qo'yilyapti. Ya'ni bitta ko'chadan ko'proq oqim kelayotgan paytda, masalan, 800 ta 1000 ta mashina kelayotganda o'shanga ko'proq svetofor yonib turadi.
Dedi Farhod Nig'monov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir Toshshahar transxizmat uyushmasi tasarrufida 1500 ta avtobus bo'lib, ularning 800 tasi Germaniyada ishlab chiqarilgan Mercedes rusumidagi katta sig'imli avtobusdan, 700 tasi esa O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Isuzu rusumidagi kichikroq sig'imli avtobusdan iborat. Farhod Nig'monovga ko'ra, Toshshahar transxizmat avtobuslari bir kunda 1 million yo'lovchiga xizmat qilmoqda. Metro, tramvay va yo'nalishli taksilar bilan birga kuniga 1.5 million yo'lovchini manzilga yetkazmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz navbatdagi xabarimiz ham. Toshkentdan yangi yil arafasida Toshkent hayvonot bog'iga Rossiyadan sher olib kelingani xabar qilindi. Zoopark ma'muriyati Kaliningraddan olib kelingan bu jonivor mahalliy sharoitga tez ko'nikadi deb umid qilmoqda, lekin ayni paytda Toshkent zooparkida hayvonlarni saqlash sharoiti talabga javob bermasligi haqida xavotirlar ham bor.
Yangi yil arafasida Toshkent hayvonot bog'iga Rossiyadan sher bolasi olib kelindi. Alex laqabli 1 yoshli sherni O'zbekiston iqlimiga o'rgatish uchun hozirda uni vaqtincha karantinda saqlayapmiz, deydi Toshkent hayvonot bog'i mutaxassisi Firuza Fattohova.
Хороший, здоровый, годовалый лев. Великолепный.
Juda muhtasham, sog'lom bir sher. Bog'imizda sherlar ko'p asli. Avvalroq Novosibirskdan ham urg'ochi sher olib kelgan edik. Bunisi esa erkak kelajakda bu hayvonlarni shu yerni o'zida ko'paytirish imkonlarimiz ham bor endi, deydi Feruza Fattohova.
У нас львы живут. Как бы весной мы получили с Новосибирска новую самку, теперь у нас новый самец разных кровей, так что у нас теперь кровь разбавлена, мы можем спокойно дальше содержать их.
Sher bolasining O'zbekistonga olib kelinishi Rossiya zooparklari bilan hayvonlarni almashtirish dasturi doirasida amalga oshirildi. Kelajakda Toshkent bog'i Rossiyaning Primorye o'lkasidan 2 ta ayiq olib kelishni ham rejalamoqda.
Это обмен. В обмен мы будем давать им птиц.
Rossiya hayvonot bog'lari bilan almashuv rejalarimiz bor. Biz ularga qushlarni beramiz, ular esa bizga sher, ayiq, yo'lbarslarni berishadi, deydi Fattohova. 1924-yilda Turkiston general gubernatori dachasi negizida tashkil topgan Toshkent hayvonot bog'ida hozirda 350 xil hayvon bor, deydi Fattohova.
Ну у нас более 350 видов. Мы практически каждый год обмениваемся с другими зоопарками.
Lekin O'zbekiston zooparklarida hayvonlarni saqlash sharoiti borasida mutaxassislar tashvish bildirib kelishadi. O'tgan yili qishning sovuq kelgani va gaz ta'minotidagi uzilishlar sabab Namangan hayvonot bog'ida sher va boshqa hayvonlar ayozdan nobud bo'lgan edi. Lekin Toshkent hayvonot bog'i mutaxassislari hayvonlarga lozim sharoitlar yaratilganini aytishadi. Toshkent hayvonot bog'i mutaxassisi Firuza Fattohovaga ko'ra, yangi olib kelingan sher bolasining mahalliy iqlimga ko'nikishi uchun maxsus sharoitlar yaratilgan.
Пока он, конечно, внутри в помещении, и в теплое время его будут в теплые дни выпускать. Ну, в принципе, с другой стороны, у нас теплее, чем в Калининграде. Вот. Так что нормально, зимние помещения у нас есть, открытые вольеры у нас есть, так что все нормально.
Hozir hayvonni ichkari saqlayapmiz, issiq kunlari tashqariga olib chiqamiz, mahalliy iqlimga tezroq ko'nikadi deb ishonyapmiz, chunki bizda Kaliningradga qaraganda har holda havo issiqroq, deydi Feruza Fattohova.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Endi esa suhbatimizni Ozod nazar eshitirishi bilan davom ettiramiz. Unda bugun o'zbekistonlik adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning nuqtai nazari o'rin olgan. Marhamat.
Baxtiyor aka, yangi yil kirib kelyapti, shu munosabat bilan sizni yoshligingizga qaytarmoqchiman. Talabalik davringizda qanday qilib yangi yil kutgansiz? Guruhdoshlaringiz bilan kutganmisiz hech yangi yilni?
Endi u paytlar shunaqa odat edi, kursdoshlar bilan odatda oldinroq kutilardi yangi yil 30 bedemez. Ondan 3-4 gün aldın. Ya ki 2-3 gün aldın.
Ya ki 200 gün devamı dedi.
Uyuyamış. Şunaka. Şunaka boyan.
Topalan kamarası mı değiller?
Yok. Mahmudaki topalanlar ne eslemeyim ben. Yok. Bunlaka topalanlar, başkalar bu kanalar. Şimdi doğru. Şimdi zamanıya yaraşa o şapayette. Oturuşlar molerdi.
Siz öyle ettiğindirsiz. Ne mi bu? Yani yaşlıcımca kaytarıp kaldı. Kandı yakılıp. Yani ilk hocanın soru yaptı. Dep hayran bol ettiğin buluşuz mümkün. Cevap şundaki bana keçe bizde makala ketti. Uzbekistan'da talabalarca yancı yıl ziyafatı bir iş takiklandı edeceğim. Yancı yıl bazmı üyüştürüş ve onda katlaşış takiklanıptı. Bana Toshkent Davlat Agrar Üniversitesi'nin özünü tanıştırmayan masul hadımıca köre de bir yazı yaptı. Muhbirimiz. Her bir vilayetlik talaba özüge biriktirilgen okutucu nazaratı da poiz diyor ki avtobüsü çıkarıp yubarıladı. Şimdi bu Agrar Üniversitesi, muhbirimiz Toshkent Avtomobil Yollar İnstitutu vakilleri bulan amcaplaşken, Milli Üniversitesi vakilleri bulan amcaplaşken, hem macayda hem oku yurtlarda bir hıl gap. Uzak yıllar Ali oku yurtu da şu Milli Üniversitesi'de okutuşluk gansız. Sizin nazarınızda bu çaranı bir gayri tabiiliği yok mu?
Albatta g'ayri tabiiyligi bor. Student to'laqonli fuqaro hisoblanadi, ya'ni ular voyaga yetmagan o'quvchi emasda har holda. Shuning uchun ularni qanaqa kutishini, an'anaga amal qilish qilmasligini belgilashni o'zi albatta juda ham bir man nazarimda insonni haq huquqini buzilishini bir ajoyib ko'rinishi. Talabalarni hali ham bular 90-chi yillardagi talaba deb biladi shekillida o'sha har qanday munosabat bilan bir bosh qo'shib o'tishini xushlamasdi. Sizinse kerak deb o'ylayman.
Nimani nazarda tutyapsiz 90-chi yillardagi talabalar deb bilsa kerak deyotganingizda va o'zi umuman bunday taqiqni ortida zamirida nima yotadi?
Men ana shu taqiqni zamiridagi narsani aytyapman. 90-chi yillarda studentlarda har qanday yilchi sekin-sekin siyosatga aylanib ketadigan yillarida. Ya'ni tun ijtimoiy hayot bilan o'shani ma'lum bir sohasi bilan yoki boshqa bilan qiziqishlar va birinchidan mustaqillik uchun kurash ham, til uchun kurash ham, studentlarning keyingi chiqishi ham hammasi otilgan vaqtida aytaman. O'shalarni hammasi
mana shunaqa kichik voqealarni eslayapsizmi?
Ha, shularni hammasi ozgina bo'lsa ham mana shunaqa yig'ilishlardan boshlangan. Mana men birinchi miting o'sha Toshkentda bo'lganligini eslayman. U ham Alisher Navoiyni tug'ilgan kuni munosabati bilan yig'ilishib o'tkazilgan edi. Ana shu mitinglarni boshlanishi o'zi shu edi.
Nibotir aka, bugun endi mana 2013 yil, 90-chi yillarning boshi emas. U paytlarda bir tomondan talabalarni o'zlari bir kuch bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularni uyushtiradigan kuchlar bor edi. Bugun kelib o'zingiz aytyapsiz, 90-chi yillarning talabasi emas deyapsiz, demak o'zi kuch emas. Ikkinchi tomondan ularni uyushtiradigan kuchni o'zi yo'q. Bas shunday ekan, bu qadar tashvishga tushishni nima hojati bor?
Endi sutdan og'zi quygan qatiqni puflab ichadi. Bu bir. Ikkinchidan qanaqadir balki jonlanish sezilgandir. Har holda studentlar dunyo bo'yicha aholini yoki millatning ilg'or qismi hisoblanadi. Bundan bizlar ham istisnomasmiz deb o'ylayman. Va qandaydir shunga o'xshagan bir harakatlar sezilgan bo'lsa, ya'ni o'sha siyosatga aralashish kayfiyati sezilgan bo'lsa, mening nazarimda shuni oldini olish uchun qilinayotgan bo'lishi kerak. Chunki men 90-chi yillarni bejiz eslamadim. Esingizda bo'lsa, o'sha paytlarda studentlarni keyingi mitinglari oldidan ham haligi hatto avtobusgacha tayyor qilib har bir studentni o'sha talabani o'zini viloyatiga olib borib qo'yish masalasi xuddi shunday hal qilingan edi. Shu paytda iqtisodiy jihatdan qancha og'ir bo'lishiga qaramasdan butun xarajatlarni bo'yniga olishgan. va shuni tashkil qilishgan edi.
Doktor aka, avvalo siz filolog olim bo'lganingiz uchun siz uchun va eng muhimi tinglovchilarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir mavzu bor. 3-4 kun oldin amerikaliklar, bu endi an'anaviy so'rov, har yili o'tkaziladigan so'rov, amerikaliklar amerikaliklarni g'ashini keltiradigan so'zlar ro'yxatini tuzib chiqishdi-da. Masalan, o'sha so'zlar reytingida birinchi o'rinni masalan whatever degan so'z egallabdi. Endi uni o'zbekchaga taxminan shu boraveradi debdi tarjima qilish mumkin. Kuni kecha bo'lsa Rossiya parlamenti uyat so'zlarni matbuotda ishlatishni taqiqlovchi qonunni qabul qilishdi. Bu ro'yxatda o'zbekchaga tarjima qilinadigan bo'lsa J bilan boshlanadigan so'z. Shu munosabat bilan endi sizdan so'ramoqchiman, keyingi yillarda sizni g'ashingizni keltiradigan so'zlar bormi? Matbuotdami, so'zlashuv tilidami?
Ha, mani g'ashimni keltiradigan so'kinish, haqorat ma'nosidagi so'zlar emas, ko'proq mantiqsiz bitmalar va ayrim so'zlarning talaffuzi degan masalalar bor. Man masalan deylik, shu mana bu yilgi yilni mana shu tugayotgan yilni obod turmush yili deb har gal takrorlanadi bu narsa. O'shani yata boshlagandan haqiqatan mani g'ashim keladi. Obod turmush.
Turmush qanaqa qilib obod bo'lishi mumkin demoqchisizda?
Ha, endi shunaqada turmush farovon bo'lishi mumkin.
Turmush farovon bo'lishi mumkin.
Butun bir yilni obod turmush deb. Obod bu o'zbek tilida birikadigan so'zlar turmush emas. Yo'q, so'zi bilan ham birikmaydi, turmush bilan ham. U ko'proq tabiiy narsalarga va deylik, kishilarning ijtimoiy holati bo'lsa, umuman olganda shahar qishloqlarga nisbatan ishlatiladigan so'z.
Joy obod bo'lishi mumkin. Joy.
Mana masalan, ha, mana deylik shu yerlarda masalan biz birovga tilasangiz oila qurayotgan bo'lsa, endi sani turmushing obod bo'lsin deyish mumkin emas edi. Oddiy to'yda aytib bo'lmaydi buni. Bu endi bir yil davomida takrorlaymiz. Obod turmush yili deb, obod turmush qanaqa bo'lishini kim biladi?
Yana bitta so'z bor, menimcha FM radio stansiyalarini olib boruvchilarini xizmati deyish mumkin, masalan inson so'zi. Odam, kishi, kimsa, kas, hammasini o'rniga shu inson ishlatiladi. Yo, to'g'rimi shu?
Endi etimologik jihatdan olib qarasak, masalan deylik, inson bilan odamni ancha farqi bor. Inson bilan odamni. Mana shu ikkalasini o'rinda ham ishlatiladigan kishi bor. Faqat insonni ishlatadigan bo'lsa, albatta bu ham to'g'ri kelmaydi.
Sizni g'ashingizni keltiradimi shu so'zni ko'p ishlatilish?
Albatta, tilda shuncha imkoniyat bo'la turib, o'rnida hammasini ishlatishni o'rniga hadeb bitta so'zni olib, uni fikrni ifoda etishga xizmat qiladimi yoki hali yetkazingizdek odamlarni g'ashini keltiradimi degan narsani ham o'ylash kerakda. Naki hammamizga tegishli shekilli qayta mustaqil yurishi qanaqadir bu ham odamni g'ashiga tegadigan narsa. Birov so'shtayotgan yo'q, san mustaqilmisan, nomustaqilmisan.
Endi uyat so'zlar masalasiga keladigan bo'lsak, bilamiz o'zbek matbuotida uyat so'z o'zi hech
qanday ishlatilmaydi.
Lekin
ishlatilmaydi.
Lekin internetda paydo bo'la boshladi shunday matnlar.
Endi bu albatta ta'siri bo'lsa kerak.
O'zbek tilida. Bu nimani belgisi bu? Bundan qo'rqish kerakmi yo qo'rqmasa ham bo'laveradigan holatmi bu?
Mani nazarimda bundan qo'rqmasa bo'ladigani tomoni bor. Bu taqlid. Taqlidni qoldirish qiyin bo'lmaydi. Bu o'sha yana biz o'sha zamonlar ta'sirida ekanligimizni, o'sha kompyuterda o'tirganlar o'shalarning ta'sirida bo'layotganligini ko'rsatadigan belgi. Chunki bu narsa so'kinishni ko'p shakllari o'zi bizni og'zaki nutqda norasmiy bo'lgan nutqda kishilar muomalasida qo'llaniladigan so'kinishlarni tagida ham o'zi ko'proq o'sha ruslarga taqlid yotadi.
Shunaqa deysizu, ko'plab xabarlar keladi shu O'zbekiston amaldorlarini majlislarda so'kinishi. Bir tomondan masalan matbuotimizda unaqa so'kinish yo'q, uyat hisoblanadi. Lekin ko'pchilik ishtirok etayotgan majlisda, katta bir izdihomlarda bemalol so'kinishaveradi. Endi u kaltaklashini qo'ying endi, bo'pti, u boshqa masala. Shu so'kinish masalasi. Bu nima alomati?
Birinchidan qush uyasida ko'rganini qiladida, bular o'sha so'kinishlar atrofida tarbiya topganlarda, hozirgi siz aytayotganlaringiz deyarli hammasi o'sha sovet zamonida bu narsa ancha keng qo'llangan edi. Raykomni birinchi sekretari xolagan raisdan tortib buyog'ini onasidan tortib boshqasigacha so'kish imkoniyatiga ega edi. U hozir shunday davom ettirib kelishyapti o'sha ko'rganlar.
Ha, bu aksincha mustaqillik davrida gurchilab rivojlanmadimi bu so'kinishlar?
Shuni aytyapman-ku, yana man siz bilan hozir ikki narsani gapirayotganimiz yo'q. Mustaqillik davrida kimlar hokimiyat tepasida turdi va hozirgacha o'sha ta'limni, o'sha tarbiyani, o'sha muhitni olgan kishilar endi undan keyin qo'shilganlar albatta ularga yana yuqoridagilarga taqlid qilinadi. Bu o'z-o'zidan bizda bor narsa. Bizda hokimiyat tepasida turganlarga taqlid qilish bu bir qandaydir qonimizda bor narsa. Ularga qarshi kurashishni o'rniga taqlid qilish bor.
Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni bugungi kechki muloqotimizga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnoan Varsiz bilan ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz biroz so'ngra o'rta to'lqinlarda davom etadi. O'zbekiston va mintaqada bo'layotgan, dunyoda bo'layotgan eng muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oshom.